Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo i polako smo ušli u ono pravo proljeće, ali smo nekako naglašeno podložni njegovim čudima. Neobično visoke temperature za ovo doba godine, pa iznenadni padovi, pa malo sunca, malo kiše, naprosto nas opredjeljuju da dobro razmislimo gdje ćemo i kamo ćemo. Zato je najbolje strpiti se ovim jutarnjim satima i ostati uz omiljene frekvencije, među kojima su, računam, i one na kojima se emituju programi Radija Slobodna Evropa. Pogriješiti jamačno nećete, jer u emisiji Nedjeljom ujutru uvijek emitujemo priče o nauci, o kulturi, o medijima, o sportu. U potrazi za atraktivnim primjerima idemo u posjet drugim našim birojima, a muzike što se tiče, tu vas uvijek pokušavamo ili obradovati ili iznenaditi nekim od velikih imena planetarne scene.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
Got the blues for you.
jutra predstavit ćemo vam jedno veliko ime koje se rijetko ističe čak i u specijaliziranim programima, pa se čini kako je neopravdano zapostavljeno u konkurenciji nekih mnogo razvikanijih. Naravno, kako nisam stručnjak, da bih pravio stručne komparacije, ali većina ljudi koji se u to razumiju, posebno oni što se profesionalno bave muzičkim stvaralaštvom, smatra kako je Gary Moore jedan od najboljih gitarista rođenih u Irskoj, a virtuozo Ivanović je reći kako je među najboljima koji su ikad svirali. Elem, ko bi taj Gary Moore? Rođen je 52. godine prošlog vijeka u glavnom gradu Sjeverne Irske, Belfastu. Sa ovoga svijeta otišao je prije nekih 5 godina. Između tih 60 godina više od 2/3 bilo je posvećeno gitari i muzici kao njegovoj jedinoj svetinji. Prvi instrument je dobio kao 14-godišnjak, a vremeno je postao gitarista sa jedinstvenim stilom sviranja koji je uspješno prilagođavao mnogim žanrovima, uključivši jazz, rock jazz, blues, električni blues, hardy Celtic rock te heavy metal. Bio je veoma cijenjen muzičar, pa je nastupao i snimao sa nekoliko značajnih bendova, kao što su Thin Lizzy, Colosseum 2, Greg Lake, Skid Row, ali ipak najdublji trag ostavila njegova solo karijera. Prvi solo album objavio je kao 20-godišnjak i to kao Gary Moore Band, ali ovaj uradak nije izazvao osobitu pažnju ni stručne javnosti ni muzičkih fanova. Najveći komercijalni uspjeh u tom periodu polučio je njegov treći album koji se 79. uspeo na drugo mjesto britanske top liste. Poslije nekoliko rock ostvarenja vratio se svojoj izvornoj inspiraciji bluzu, a najveće uspjehe zabilježio je u saradnji sa B.B. Kingom, Albertom Kingom i Albertom Collinsom. Sa kraljem B.B. Kingom uzduži poprijeko prokrstario je Ameriku jednom velikom i slavljenom turnejom. Blues fanovi smatraju njegovim najboljim uratkom snimak živog nastupa u jednom malom noćnom klubu u Londonu, koji se 92. pojavio na VHS-u, a sad se može naći njegovo DVD izdanje. I na ovom snimku dva puta se na pozornici s Garyjem pojavljuje B.B. King, što svjedoči o velikom poštovanju koje su dvojice velikana međusobno gajili. Kasnije je Gary eksperimentisao sa modernim ritmovima, ali je potkraj prošlog vijeka digao ruke i konačno se vratio kući u blues vode. Gary Moore ukupno je za sebe ostavio nekih 30 albuma, a posljednji je snimio 2008. 3 godine prije smrti. Umro je od srčanog udara i to dok se odmarao u španskoj Malagi. Poslušajmo šta nam je između ostalog ostavio. Običaju sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Prema novim podacima koje je prikupio NASA-in Curiosity rover, na površini crvene planete nalaze se ostaci tekućine slane vode. Naučnici su otkrili prisutnost hemijske tvari u tlu Marsa, koja apsorbira vodenu paru iz atmosfere i zadržava u obliku slane tekućine, čak i kada temperatura padne ispod ključne tačke zaleđivanja. Iako se tekuća voda smatra neophodnom za život i samim tim povezuje s postojanjem oblika života na nekom mjestu, naučnici su kazali kako nisu našli nikakve tragove postojanja mikroorganizama na Marsu, jer je kozmičko zračenje prejako na površini da bi preživjeli živući organizmi. Do sada je prikupljen veliki broj dokaza da se na Marsu nekada nalazio značajan broj rijeka i jezera prije stotine miliona godina, ali većina ih je isparila ili nestala, ostavljajući za sobom smrznutu i neplodnu zemlju na planeti. Naučnici tvrde kako je na Marsu nekada bilo 7 puta više vode, ali da je ona nestala kada je crvena planeta izgubila magnetno polje. Naša planeta ima specifičan zvuk, a naučnici napokon znaju odakle dolazi. Ne možete da osjetite, ali pod našim nogama dešava se konstantna vibracija koja prožima cijelu planetu Zemlju, koja podsjeća na neprestano zujanje. Prema rezultatima posljednjeg istraživanja pod okriljem organizacije Geophysical Research Letters, taj do sada tajanstveni zvuk najvjerovatnije potječe od svjetskih okeana i njihovih talasa. Iako se i ranije pretpostavljalo da duboki podvodni talasi imaju neke veze sa mikroseizmičkim fenomenom zvuka Zemlje, ideja nije mogla da podrži pojavu cijelog spektra vibracija koje se pojavljuju na seizmološkim uređajima, piše Life Science. Raspon pojave zujanja polazi od najenergičnijih udara od 3 do 10 sekundi pa sve do dugačkih zvukova od 13 do 30 sekundi. Satelitski snimci koje je napravila Američka svemirska agencija pokazuju razarajuće efekte klimatskih promjena. Za samo nekoliko decenija Aralsko jezero drastično se smanjilo, dok se glečer Arapaho znatno stanjio. Isti slučaj sa jezerima Mar Chiquita i Čad, koje se konstantno smanjuju. Ljudi su u velikoj mjeri izmijenili izgled planete Zemlje. U posljednjih nekoliko desetljeća NASA je pratila velike transformacije putem satelita. Klimatske promjene su za većinu apstraktan koncept, međutim, zahvaljujući galeriji snimci promjena, mi imamo priliku vidjeti šta se zapravo dešava, kazala je Randall Jackson, menadžerica u NASA-i. Na snimcima je uočljivo da se za samo nekoliko decenija Aralsko jezero, koje se nalazi u Kazahstanu, drastično smanjilo. Zbog nestručnog navodnjavanja, nekada četvrto po veličini jezero na svijetu, u konstantnom je padu, a fotografije jasno pokazuju nekadašnju i sadašnju konturu jezera. roj dronova, novo zastrašujuće oružje vojske Sjedinjenih Država. Top koji služi ne za lansiranje projektila, nego dronova, potencijalno je najrazornije i najopasnije konvencionalno oružje na svijetu. Američka mornarica odnedavno posjeduje laser koji omogućava aktiviranje i do 30 dronova u roku od 60 sekundi, a rezultat je stvaranje roja dronova koji ima izrazitu razornu moć. Mornarica tvrdi da dronovi predstavljaju novu eru u autonomnim i bespilotnim sistemima vojnih operacija. Rojevi i lanseri se razvijaju u Office of Naval Research, a dio su većeg programa pod nazivom Skakavac. Prednost roja dronova je izazivanje potpunog rasula u redovima neprijatelja, koji da bi onesposobio letjelice, mora biti i više nego organizovan i spretan. Zbog svoje mobilnosti, rojevi se mogu lansirati sa tla, brodova, aviona, ali i drugih bespilotnih letjelica. Kanabis može uništiti ćelije raka te utjecati na znatno smanjenje jednog od najopasnijih tipova tumora na mozgu. Nacionalni institut za zloupotrebu droga iz Sjedinjenih Država priznao je da kanabis ima određene prednosti kod pacijenata koji imaju rak. Posljednja istraživanja na životinjama pokazala su da ekstrakt marihuane može pomoći u uništavanju određenih ćelija raka ili smanjiti njihovu veličinu. Istraživanja na miševima pokazala su da ekstrakti marihuane, kada se koriste u kombinaciji sa zračenjem, mogu povećati njegove efekte. Naučnici provode ispitivanja i kakve efekte marihuana ima na autoimune bolesti, multiplu sklerozu, Alzheimerovu bolest te mentalne poremećaje. Čudesno očuvani fosil, poznat kao čovjek iz Altamire, nije samo najkompleksniji kostur neandertalca, već je izvor DNK izumrlog rođaka modernih ljudi. Čak i prije posljednjeg naučnog uspjeha, Altamira imao posebno mjesto izučavanju ljudske evolucije. Fosil je otkriven u pećinama Lama Lunga u Italiji, a okružuju ga krečnjak i fosili životinja koji su nanošeni godinama zahvaljujući kiši. On pripada Homo neandertalensisu, nedvosmisleni zaključak naučnika koji smatraju da sada u posjedu imamo i najstariji poznati DNK materijal neandertalca, blizu 170.000 godina star. Najstariji poznati trag neandertalca datira od prije 600.000 godina, a najmlađi od prije 40.000 godina, što znači da su Europom nekada davno koračale najmanje dvije vrste ljudi, mi i Homo neanderthalensis. When I'm close to you, I feel my heartbeat telling me that you're the one for me. Darling, I don't understand the reason. I just know that this was meant to be. And when I look into your eyes, I see it. Everything that I've been searching for.
naredni utorak, dakle 21. aprila, spektakularnom likovnom izložbom započinje 17. Mostarsko proljeće, kulturna manifestacija koja će trajati sve do početka juna. O sadržajima i porukama razgovaram sa književnikom, publicistom i putopiscem Draganom Marijanovićem, članom predsjedništva Matice Hrvatske Mostar, organizatorom festivala.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Dragane, dobro jutro želim.
Dobro jutro, cijenjeni slušateljima i vama u studiju.
Evo, preko sutra započinje vaše 17. proljeće, čini se spektakularnije nego jedno do sad.
Za otvorenje osigurana jedna, pa vjerojatno ovako mi volimo utakmice stoljeća, desetljeća, godine i tako imenovat događaje. Izložba je doista u galeriji Alumini. Ugostit ćemo Franjevačku galeriju u Širokom Brijegu i njezinu izložbu Viribu Sumitis. Može se reći da je izložba desetljeća jer je postav te razine stvarno rijetko teško vidjeti, a bilo ga je teško vidjeti u prošlosti i u budućnosti. Čisto da pripomenemo da su tu slike recimo Eugena Delacroix, Salvadora Dalija, Bukovca, Jurkića, Hermana, Karla Afana Derivere, Klemesa Crnčića, Knisara, Šimunovića, Otona Glihe, Đure Sedara, Nevjesića, Škarpa, Kožarića, Antuna Motke, Hame Ibrulja, Kljakovića, Ive Vojvodića, Uzelca, Vanje Radauša, mislim ono, sad kad bi se ta postavka preinačila u neku vrijednost, što je grozno i pokušati, došlo bi se do jedne nevjerojatne cifre.
Ja nisam, zapravo ne ja, nego čitava naša javnost nije ni znala da u Širokom Brijegu postoji fundus sa takvim imenima. To je zapravo sve najznačajnije što hrvatska likovna umjetnost ima, rekao bih, i dodato još nekoliko velikih svjetskih autora.
Dragi Budo, evo ja svoju posljeratnu novinarsku karijeru potroših i energiju i živce pokušavajući ljude u ovoj zemlji, a osobito one koji ih vode, upoznati s tim šta ova zemlja ima. mi se samo bavimo onim što ona nema. U najavama koje su se pojavljivali ovih dana u našoj javnosti uglavnom se spominje rođendan galerije Alumini, ali je malo preskočen rođendan Franjevačke galerije u Širokom Brijegu. Ona ove godine proslavlja 25 godina i tako su spojena ovom izvrsnom izložbom dva rođendana. Franjevci su takav red, oni su jednostavno takvi ljudi. Nevjerojatno je sačuvati sliku jednog Dalija kroz sva teška vremena kad su im samostani gorili, kad nisu imali što jesti, kad nisu imali gdje spavati. Pa to je jednostavno tako. Sad nakon 7-8 stoljeća njihovog boravka među nama ili našega među njima, kako je kome draže, oni kad ovako iziđu s nečim, mi se izvinemo, jao pa kako. Pa eto tako, vrijednim, strpljivim i upornim i znalačkim radom. Ja evo poznajem tu galeriju od dana njezinog osnutka, a i sve sam to vidio, a opet kad se to stavi u jedan katalog ili se pripremi za pakira se za put sa Širokog u Mostar, ja jednostavno budem zblanut zašto je neka tema u zapadnoj Hercegovini medijima zanimljivija kad je negativna nego recimo kad je ovo, ne samo u zapadnoj Hercegovini, zapadnom istočnom, bilo čemu, to je jednostavno tako.
Dragane, upravo u to ime zanima me dalja sudbina ovoga fundusa. Hoće li galerija u Širokom konačno napraviti neku stalnu postavku da to bude dostupno javnosti?
Galerija radi već dvije godine na pripremi uvjeta za stalnu postavu. I to će se dogoditi, to će vrijedni Fravendelin Karačić i njegovi suradnici, osobito akademski slikar Josip Mić. Oni pripremaju prostor za stalnu postavu i to savjetuje i Strajo Krismanović i cijela ta ekipa naših galerista poznati u Bosni i Hercegovini, ali i svjetskih umjetnika koji su tu bili, povjesničara umjetnosti, galerista od New Yorka do Ljubljane, koji su to, kao i ti rekli, pa kad ćemo to napokon vidjeti u jednostavnoj postavi. Mislim da će konac ove godine Franjevačka galerija dočekati sa odjelom stalne postave. Ali ne na uštrb onog izložbenog dijela, jer je ta galerija živa i non stop se u njoj nešto događa. Iako je ova sad galerija u Mostaru zbog svog položaja, zbog velikog pritiska umjetnika, u ovom trenutku možda najživlja galerija u regiji.
Ne, da se vratimo u proljeću, ovo zaista, ova izložba jeste događaj koji će ući u kulturni anale, ne samo Mostara, nego i Hercegovine.
Otvorenja su uvijek takva, strka, mediji, govornici, važni ljudi, onda ostanu slike i onaj koji čuva slike.
Da.
I onda danima naiđe neko na kavu, naravno da će ona biti predmet posjeta organiziranih Mostarskog univerziteta i Mostarskog sveučilišta, srednjih škola, tu je dosta ponajviše bosansko-hercegovačke umjetnosti, vrijeme je da se napokon vidi i Brulj na zidu, da se vidi i Karl Afan de Rivera, o Madenu Motki da i ne govorim, to su sve legende. Uvijek se otvorenje Dana Matice dogodi na ovakav jedan, ajmo reći, ozbiljan način, a onda se priredi nešto što je narodno, nešto što je pučko. Isto je dakle večeri, sat i po nakon što Dragan Čović otvori ovu izložbu, izvešće se opereta legendarne Ive Tijardovića Splitski akvarel bez onoga T u nazivlju, jer je to evo još malo uvrckana i onako vrckava dakle, opereta. Da. Izvešće je dakle solisti orkestra zbori baletni ansambal Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija.
E onda sve do juna program za programom. Evo vi već 17 proljeća za redom obradujete brojnim drugim svečanostima, muzičkim, teatarskim, estradnim. Pa šta bi se moglo izdvojiti ovom prilikom?
Pa evo moglo bi se, šta ja znam, kad je već situacija takva kakva je. Onda smo odlučili, ajdemo ne ići na svaki tjedan po 3-4 programa, da u tih 9-10 tjedana recimo smjestim ovih naših 15 programa. Meni je to u početku izgledalo mnogo tanje nego kad sam to sve zbrojio. Ima tu jako, jako dobrih programa. Evo, ovaj travan ćemo završiti sa jednim koncertom recimo za mlade. Ova djevojka Natali Dizdar, ona je ovako dosta cijenjena pjevačica, ona je klub pjevačica, ne puni stadione, pjeva tako neki jazz pop, mislim da će to biti ljudima jako zanimljivo. Prethodno će profesor Božo Žepić podsjetiti na našu stvarnost u kojoj živimo predstavljanjem svoje knjige Nacije i nacionalno pitanje. Za posljednji dan travnja dolaze nam Kinezi. To je u sklopu ovih redovitih kulturnih suradnji sa veleposlanstvima zemalja u Bosni i Hercegovini. Nekada je to Japan, nekada je to Kina, ali redovito su Turci i Amerikanci, svi ostali ovako povremeno upadaju. Biće jedan njihov veliki performance ansambl, Kung Fu Dance Gateway. Uveli smo zajedno sa sveučilištem u Mostaru, tu su radi, moram istaknuti, nakon smrti našeg velikog umjetnika Krešimira Ledića. Organiziramo sa fakultetom prirodnoslovno-matematički odgojni znanosti međunarodnu veliku likovnu koloniju Krešimir Ledić. Onda će negdje tijekom godine biti izložba. Imaćemo neke kazališne predstave, lutkarske predstave, gostovat će nam teatar Gavran. Ovo je jako, jako Mostarcima omiljeno, ali i ljudima iz ovih gradova koji gravitiraju u Mostaru, a to je taj festival Dalmatinski klap, a ono što je čudo jedno kako se u Hercegovini razvija ta kultura klasičkog pjevanja. Ponovo će nam doći narodni ansambl opere Narodnog pozorišta iz Sarajeva ove godine sa vječnim Eros onog svijeta. Malo prije njih pojavit će se Amerikanci, jedan ovako zanimljiv zbor, američki University Chamber Singers, i to je ovako isto jedna turneja, ja mislim regionalna, pa će ih se dati vidjeti u Sarajevu. Još će biti ovi kazališni predstava, plesni predstava za djecu, imat ćemo redovito na nekoj iz Turske nastupa, odnosno s konzulatom ovdje turskim surađujemo u Mostaru, imat ćemo jedan njihov tradicionalni glazbeni trio, i to će biti pred samo zatvaranje i onda za zatvaranje krunidbena misa gdje će nastupiti akademski zbor, pro muzika, simfonijski orkestar u Mostaru i brojni solisti kojih se zadnjih godina u Mostaru baš fini rodilo. Nismo uspjeli dovesti umjetnike u Mostar u onoj razini kako smo to imali namjeru, jer su dakle problem financije, ali nećemo zamarati slušateljstvo s tim. Svima su problem financije, pa zašto bismo mi bili iznimka?
Ja. Dragane, za kraj, ja osobno imam dojam kako se, barem kad je kulturna djelatnost u pitanju, polako briše ona fiktivna granica unutar Mostara.
Pa me zanima
da li je, koliko je vaš festival tomu doprinio?
Ma mi to nešto ne volimo isticati, kultura nikad nije nikome pravila granice, samo su se njoj pravile granice. Nama je žao što mi nemamo novca da i ove godine imamo i Tuzlake, i Zrničane, i Banja Lučane, i tako dalje. Talijani iz Verone s kojima smo imali i imamo, samo nemamo novca. A nama je, velim, najskuplje kad nam neko dolazi besplatno, jer svi žele proboraviti neki dan u Mostaru, to definitivno. Evo. Kultura je ona koja je ograničavana i teritorijalno i nacionalno i pogotovo zadnjih godina financijski.
Dragane, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim mnogo, mnogo proljeća.
Eto, tako, pozovite ljude, neka naiđu kroz Mostar i pogledaju nešto od ovoga svega, valjda ih nešto zanima. A vama hvala lijepa što se svake godine zanimate za nas. Nadam se da će Radio Slobodna Europa i Mostarski festival, Mostarsko proljeće, Dani Matice Hrvatske ući zajednički u jednu duboku starost.
Apsolutno, hvala mnogo.
Kao na
slušanja, prijatno.
It's not the same when I look in her eyes. The magic's not there. And when I look, I read. I'm always
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započnjemo jednim više nego značajnim regionalnim projektom, projektom koji svjedoči da se kad god se hoće i može. Poznati glumac Miki Manojlović naime režirao je predstavu Romeo i Julija, ali u dojuče nezamislivoj srpsko-albanskoj koprodukciji, odražavajući duboke podjele koje i dalje postoje u ovom dijelu Balkana, ovaj komad poziva na razumijevanje i pružanje ruke čovjeka čovjeku, dakle, uz nesumnjivi umjetnički dobiva onaj širi društveno-politički značaj. Rubrika Ive Martinović.
Ona neće!
Svima poznata priča o veronskim ljubavnicima stradalim zbog neprijateljstva njihovih porodica, smeštena i u današnje vreme, bavi se mržnjom, ali i sposobnošću čoveka da voli, nerazumevanjem i nužnošću komunikacije i dijaloga. Uz podelu uloga u kojoj Romea i Montekijeve igraju glumci sa Kosova, a Juliju i Kapulete glumci iz Srbije govoreći na dva jezika, odražava sukobe i nerazumevanje koji danas oslikavaju odnose dva naroda.
Ona nije imala nameru da popravi srpsko-albanske odnose, jer to, mislim da je to u pitanju jedan dugi proces na koji mi ne možemo da utičemo odlučujuće.
Kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Miki Manojlović.
Ali mislim da pojedinac, ma koliko bio jedinka, može da ima dobre ideje koje mogu da pokrenu druge ljude i da otpočnu procesi koji bi doveli do rešenja i do života, a ne do suživota.
Nakon sukoba dve porodice koje svaka sa svoje strane metalnih staza ukrštenih u vidu iskošenog krsta kidišu jedna na drugu i jednake tragedije za sve, kraj predstave donosi jasnu poruku. Glumci se okreću ka publici, a Anita Mančić do tada ulozi Julijine dadilje, direktno joj se pod svojim imenom obraća i govori o večitoj težnji čoveka da za svoje greške i nedaće krivi druge, sudbinu ili raspored zvezda, a nikada sebe.
Ja ovdje nisam gradila ulogu, ja sam ovdje bila deo jednog događaja i to je meni bilo značajno. Pokušavajući zaista da, bez ikakvih namjera, da mirim, mislim, nemoguće je pomiriti, ali prosto pokušaj da pružim ruku, kao što i prva pružam u toj predstavi, ruku pomirenja čoveku, a neću je pružiti nečoveku.
U intimnoj atmosferi u kojoj je publika gotovo na sceni sa glumcima i muzikom koja na pozornici doprinosi emocijama, za Anitom Mančić ka gledaocima kreću i ostali glumci, rukujući se sa svakim ponaosob, upoznajući se i poslužujući im hranu.
Mislim da je predstava srušila sve maske pred istinom, pred nekim plemenitim stvarima. Prosto ljudi nemaju drugu reakciju osim rukovanja i zagrljaja.
Tako da je bilo zbunjujuće i fantastično, zato što je ona to pružila ruku po jednom, drugom, trećem, četvrtom, petom i svi su opa, i svi su se pomešali. I publika i tako smo ostali svi na toj scenografiji. Tako da ova predstava nema kraj, tipa završeno mi pljaskamo, nego završeno i mi razgovaramo.
Gotovo svi glumci u predstavi, bez obzira na to dakle dolaze i da li su Kapuleti ili Monteki, govore na oba jezika, srpskom i albanskom, prevoda nema, ali ih je publika u Beogradu savršeno razumela.
Da li je jezik taj u stvari zbog koga mi ne komuniciramo? Mi, o tome se i radi.
Podlači glumac Ulix Fehmiju koji u predstavi tumači ulogu sveštenika i glumi na srpskom i albanskom jeziku.
Moj otac je u celoj svojoj glumačkoj karijeri izgovorio dve rečenice na svom maternjem jeziku. I ja sam zahvalan zvezdama da sam dobio priliku da igram na njegovom maternjem jeziku.
Ulix Fehmiju jedan je od onih koji su na svojoj koži osjetili posljedice sukoba i dubokih podela između dve porodice. Njegov otac, glumačka legenda Bekim Fehmiju, povukao se 87. godine sa scene pred zapaljivim govorima Slobodana Miloševića i anti-albanskom propagandom u zemlji.
Ja sam živeo pored oca koji je izgubio veru u lekovitost sopstvene profesije.
U tom je smislu reditelj Miki Manojlović u programu predstave napisao nekoliko intimnih reči na temu, kako kaže, zvezda i ljudi.
Ako nas sad vidi Farube Goli sa svoje zvezde, jako je srećan, zato što vidi svoje studente sa njima ili sa mnom tu negdje da smo radili. Da ako nas Bekim negdje vidi da hođe, da je jako ponosila svog sina. A napisao sam i da bi moji roditelji, ako me svaki posmatra sa svoje zvezde, da su srećni što vide sina, da nije zaboravio sve dobro čemu su ga učili u životu.
Ono što nakon pozitivnih i emotivnih reakcija publike u Beogradu ostaje pitanje jeste da li će maske koje su pale na daskama Narodnog pozorišta biti vraćene onog trenutka kada se iz njega izađe.
Uvijek razmišljam da li je to bio samo ko kad munja nekad opali i onda ode i zaboravimo to.
Kaže Alban Ukaj koji tumači ulogu Romea. Ovaj sarajevski glumac studirao je u Prištini u klasi upravo Faruka Begolija, a 2001. odlazi sa Kosova i završava akademiju u Sarajevu. I on, kao i Ulik Svekmiju, uspeh vide i ukoliko.
Jednoj osobi promenimo mentalnu mapu, mi smo radili posao.
Ovo nije prvi put da umetnici sarađuju, počeli su to odmah po završetku rata, no jeste jedini zajednički projekat iza kojeg su stale vlade i u Beogradu i u Prištini, a predstava se igra u nacionalnim teatrima. I to je, podvlači Miki Manojlović, ono što je izuzetno važno.
Želeo sam da to bude na engleskom jeziku mainstream, da ne budemo na sprudu ovdje ratnog ostra, što smo mogli, ili da budemo u radionici. Ne, to što je to pokazna vežba, kako hrabar, talentovan, pametan, skup ljudi može, ako ima uslove. I to su shvatili.
Nakon Beograda trupa se seli u Prištinu, gde je za 15. maj zakazana premijera u Narodnom pozorištu, a potom slede gostovanje u inostranstvu.
Generalno mislim da su takozvane intelektualne elite Beograd i Prištinu udaljene strahovito. E, ova predstava može da pomeri deo intelektualnih elita da pitaju Šekspirovu reč koja kaže, a ko si ti? Ili kušiti, kako se kaže na albanskom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sorrow's like an open door. You've been this way for much too long. Somebody must have done you wrong. But one day the sun will shine on you. Turn all your tears to laughter. One day your dreams may all come true. One day the sun will shine on you. I've seen that look so many times. I know the sadness in your eyes. Your life feels like a wishing well. Where it goes, only time will tell. One day the sun will shine on you. Turn all your tears to laughter.
Posljednjih sedmica došlo je do prave eskalacije nasilnog i primitivnog ponašanja fudbalskih fanova bezmalo pa na čitavom prostoru nekad zajedničke države. Incidenti su narasli do mjere koja sugeriše mogućnost isključenja nekih saveza iz međunarodnih takmičenja. O tome govori rubrika Miloša Nešića.
Prebrzo su javnosti nadležni zaboravili slike koje su obilše svet tokom incidenata na nedavnoj utakmici Srbije i Albanije u Beogradu ili prekid utakmice sa Italijom u Genovi u jesen 2010. kada su srpski huligani viđeni na delu, kaže Ivan Ćurković. Podsećamo, huligane je predvodio Ivan Bogdanov, koji je tada priveden zbog izazivanja nereda, a na terenu se našao i tokom incidenata na utakmici s Albanijom.
Uletelo je više ljudi ovde sada na teren, a jedan srpski navijač kreće tamo da otme tu albansku zastavu i tuče se na klupi sa protivnicima. Dakle, počeli su neredi.
On uverava da čelnici ovdašnjih saveza nadležne često upozoravaju na opasnosti nekontrolisanog divljenja navijača na tribinama. Međutim, sve se, kako kaže, završava na...
Oni konstatuju to da je to, da to nije dobro, i oni konstatuju da to...
Ali je li bilo situacije da im kažete, ljudi, preduzmite nešto, vidite, izbacit će nas, jel možete vi malo to...
Bilo je, apsolutno, i takvih pozdravljenja, bilo i takvih razgovora i na tome se završavalo. Dolazio je predsjednik UEFA također, pa je razgovarao sa predsjednikom vlade, dok je bio Dačić.
Znači, u odnosu sa nadležnjima sve se završavalo na konstataciji.
Sve se završavalo vrlo ljubazno, u redu, vidjet ćemo i tako dalje.
U najbližem susedstvu uvertira za junski meč Hrvatske i Italije u Splitu, koji se zbog rasističkog ponašanja navijača i upotrebe pirotehnike na nedavnoj utakmici protiv Norveške u Zagrebu igra bez publike, bio je napad grupe huligana na selektora Nika Krančara i šest funkcionera Hrvatskog nogometnog saveza kod Gospića dok su putovali ka Splitu. Dogodilo se to nedugo pošto se slegla prašina zbog proslave Josipa Šimunića, bivšeg reprezentativca Hrvatske, njegovog tima na prošli mundijal uz pokliče za dom spremni, na šta mu je publika na Maksimirskom stadionu uzvraćala. Tomislav Židak, ugledni sportski novinar, upozorava da Hrvatsku samo jedan manji incident deli od nestanka sa međunarodne fudbalske scene.
Navijači su sada došli na svoje, oni su se ujedinili, oni se mogu međusobno mrziti, ali jučer sam radio intervju sa jednim od vođa navijača, on kaže ovako, ne želim biti prost, ali on kaže, mi sada držimo Hrvatski nogometni savez za jaja. I to je jedan rat u kojem ja ne vidim ni pobjednika, ali vidim posljedice za hrvatski nogomet. Mislim da su vrlo mali izgledi da Hrvatska sudjeluje na evropskom prvenstvu u Francusku.
U negativnom kontekstu, navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine su na sebe skrenuli pažnju nedavno u Beču. Grupa navijača uoči prijateljske utakmice sa Austrijom sa ulica tog grada upućivala otvoreni govor mržnje prema Jevrejima. Iako je ovaj posljednji incident izazvao buru negativnih reakcija, Bakir Tiro, dugogodišnji sportski novinar, uverava da se Bosna i Hercegovina ne nalazi na crnoj listi UEFA.
To je potvrdio u nekoliko svojih istupa predsjednik UEFA Michel Platini. Citiram da Bosna i Hercegovina nije problem u evropskim okvirima, a da nultu toleranciju, tada je rekao, to je bilo prošle godine, imaju na ponašanje navijača iz Hrvatske i Srbije.
Ipak, definitivno najveći skandal koji je potresao čitav fudbalski svet, skoro podjednako kao i incidenti u Beogradu i prekid utakmice Srbije i Albanije, dogodio se nedavno u Podgorici. Odbačene baklje sa tribina povrede je zadobio ruski golman Akinfejev. Posle drugog incidenta u nizu tokom meča, gađanja igrača Rusije novčićima, utakmica je prekinuta, što je Crnu Goru koštalo 3 boda i 2 meča bez publike. Branislav Milačić, crnogorski fudbalski stručnjak i trener Mogrina, uveren je da su pretnje izbacivanjem iz međunarodnih takmičenja država regiona realne, čak i u slučaju najmanjeg incidenta.
Mislim da su ljudi koji vode fudbalske organizacije tu nemoćni. Ako neko hoće da pravi, a hoće očigledno, onda je to, mora država da se sa time pozabavi.
U Srbiji je pak već više od decenije očigledno da država nije sposobna da se suoči sa huliganima. Sport, pogotovo fudbal, propada u samotnoj mreži uticaja političara, menadžera i navijačko-ekstremističkih grupa. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
What can you say? There isn't much to tell. I'm going downhill, and I'll blame myself. I've been jumping at shadows, thinking about my love. Everybody points their hand at me. I know I'm just a picture, what I should have been. I've been jumping at shadows, thinking about my
Naša redovna sportska rubrika na kraju emisije Nedjeljom ujutro posvećena je fudbalu, ovom domaćem isključivo, ali je povod posve drugačijeg predznaka. Sugeriše zapravo bolje dane, ali i svjedoči odlučnost Nogometnog fudbalskog saveza. Delegati Skupštine Krovnog saveza su naime uz tek dva uzdržana glasa odlučili da se premijer liga od sezone 2016-17 igra u formatu 12 klubova. Drugim riječima, za čitava četiri skraćuje se spisak timova koji, zahvaljujući prije svega sticaju okolnosti, čitavu jednu takmičarsku godinu muče publiku širom BiH, a onda netragom nestanu ili godinama stenju u nekoj od nižih liga. Naredna sezona, dakle, igra se u starom formatu, ali će donijeti brojne glavobolje jer će ligu na kraju napustiti čak šest timova. To opet garantuje kako će i naredno takmičenje biti zanimljivije od svih dosadašnjih. I kad smo već kod zanimljivosti, valja reći kako je temeljni razlog za reduciranje broja timova upravo pokušaj da se unaprijedi kvalitet lige, da se poveća interesovanje publike i sponzora, a samim tim da se domaćim snagama osigura supstanca za buduće smjene generacija u državnoj selekciji. Do sad se, čini se, najveći broj novih imena regrutovao iz redova dječaka koji su ili rođeni ili odrasli daleko od mjesta roditeljskog porijekla. Ovdje je izvjesno kako je savez napravio sjajan izbor, jer je već postalo otužno bacati pogled na tabelu, a kamoli ozbiljno pratiti takmičarski tok takozvane premijer lige. Ono što je najzanimljivije je činjenica da većina naših stručnjaka i zvaničnika smatra kako je ovo ispravno rješenje. Ako se neko i protivi ili je neodlučan, to je isključivo zbog tempa promjena, a ne zbog njezinog karaktera. Dio stručne javnosti naime smatra kako je redukciju trebalo provoditi postupno i u razmaku od 2-3 godine. U ovom trenutku, međutim, valja reći i to kako čitava priča još ni izdaleka nije završena, ali je bitno da je prvi korak ipak napravljen. Propozicije budućeg takmičenja naime još uvijek nisu određene, a tu će i biti najviše povuci potegni. Naprimjer, činjenica kako će se po entitetskim ili još nekim drugim dodatnim ključevima odrediti broj budućih učesnika. Tu će pojedinci ili grupe imati dosta zahtjeva, valja naravno računati kako će biti učinjena i neka nepravda prema klubovima, a to s obzirom na ukupni društveni ambijent može ostaviti i trajnije posljedice po ovaj sport u pojedinim regionima. Isto tako nije jasno po kojem će sistemu biti igrano. 12 klubova podrazumijeva 22 utakmice u prvenstvu, što je premalo za i onako kratku sezonu naših fudbalera. S druge strane, pitanje može li se podnijeti četvorokružno takmičenje s obzirom na ukupni međunarodni kalendar i obveze prema reprezentaciji. Ostaje još bezbroj otvorenih pitanja, ali u ovom trenutku bitno da je donesena odluka poslije koje nema nazad i poslije koje u našem fudbalu neće biti kao što je do sad bilo. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravlja vas, Budo Vukobrat.